into enhle ukuthi inkantolo zithonise amacala ngobufakazi obethuliweyo nangomthetho wakulelo lizwe. Ngakho ke nxa ngabe njengalokhu sibona inkantolo enkulu yaseMalawi ilandele ubufakazi lapho buyisa khona, yabulandela lo mthetho weMalawi, yaqathanisa umthetho, yaqathanisa ubufakazi, yaphuma lesinqumo sokuthi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngendlela isisekelo sombuso seMalawi esisho ngakhona, ngendlela umthetho waseMalawi utsho ngakhona ukuthi indlela okuvotwe ngayo kuvimbele abantu baseMalawi ilungelo labo lokukhetha uhulumende abamfunayo. Ngakho-ke ngokwenza kanjalo benze into eqondileyo eyenza ukuthi i-Afrika iphakanyiswe ibe njengawo wonke amanye amazwe alandela umthetho, ahlonipha njalo izinqumo ezifaneleyo.
Singathini nxa siqathanisa okwenzakale eMalawi lokhu lokwenzakala eZimbabwe, lapho inkantolo eyathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo njalo uMnangagwa wanqoba?
Azifanani izinto zikhona, okufananayo kuphela yikuthi kwahanjiswa amacala enkantolo. Ngokuba ubufakazi obuyabe bethulwe kabufanani, imithetho yakhona iyabe ingafanani, iyafanana lapha nalaphana. Okukhulu yikuthi siyasuthiseka thina yini njengabantu beZimbabwe ukuthi inkantolo yeZimbabwe yabulandela ubufakazi ngendlela efanele kulandele ngakhona, yabulandela baze baphelela, yalandela umthetho njengoba ubhaliwe, yathatha isinqumo ngokomthetho lobufakazi. Abavumi-ke labo beZimbabwe baphikisana lesinqumo lesi sathathwa yinkantolo yeZimbabwe enkulu, i-Constitutional Court. EMalawi kubonakala inkantolo yabo yabulandela ubufakazi ngendlela efaneleyo lomthetho ofaneleyo, ngokunjalo kuphume izinqumo ezingafananiyo. Kanti-ke kweMalawi okuhle kakhulu yikuthi isinqumo leso sithethwe siphikisana leqembu elibusayo, okungasiyo into esiyijwayele e-Afrika. Sesajwayele ukuthi izinkantolo zithatha izinqumo ezithandwa iqembu elibusayo, njalo ukuthi izinkantolo sezaba ngamagatsha, zingatsha zeqembu elibusayo. EMalawi inkantolo zakhona zalile ukuba zingatsha ngamagatsha eqembu elibusayo, zakhetha ukuba ngamagatsha e-constitution, zakhetha ukuba ngamagatsha abantu baseMalawi, okuyikho okukhalelwa ngabantu beZimbabwe kodwa bengakutholi.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda mhlawumbe kumzekeliso weMalawi lo?
Yebo, kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayebona ukuthi lona udaba lwakhona lwaphanyekanga iphi indlela, ubufakazi obethulwayo bethulwa babunjani, ukuthi kuhlolisise ukuthi obethu ubufakazi bebufana yindoba eMalawi nxa obethu bekungathi bubuthakathaka eminyakeni elandelayo nxa kulokhetho kuphikiswane kuvalwe zona leziyana izikhali. Kanti kokukhulu abangakufunda kwelaseMalawi ukuthi amajaji eMalawi, abahluli beMalawi bazimele, balandela isisekelo sombuso. Akusoze kufunde kuphela abantu baseZimbabwe, abantu abafanele bafunde kakhulu kunkantolo kusinqumo saseMalawi ngamajaji akwelaseZimbabwe. Yiwo afanele ukuthi asilandele kakhulu isinqumo, asifundisise, abheke ukuthi kungani abanye bengelavalo lokuthatha isinqumo esilandela umthetho esiphikisana leqembu elibusayo bona besesaba. Yibo abafanele bafunde kakhulu kusona lesiyana isinqumo.